Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în biserica creștină română din Plantation, Florida, pe data de 23 ianuarie 2005. Subiectul mesajului este Alege viața. Deuteronom, capitolul 30, începând cu versetul 15 până la sfârșit. Iată îți spun azi înainte viața și moartea, binele și răul, căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile, legile Lui, rânduiele Lui, ca să trăiești și să te înmulțești, ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa măgit să te închini înaintea altor dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau azi cerul și pământul martor împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui, lipindu-te de El, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Amin. Cel mai important lucru pe care îl avem pe pământul acesta nu este nici casa noastră, nici contul nostru în bancă, nici proprietățile pe care le avem, nici diplomele la care am muncit ani de zile, ci cel mai important lucru pe care îl avem în această lume este viața noastră. Alex, ridica mâna să spună care este cel mai important lucru. Viața noastră. Nimic nu este mai important decât viața. Regina Angliei, pe patul de moarte, a strigat în disperare: dau tot regatul meu pentru încă un inch de viață. Pentru încă un centimetru de viață sunt gata să dau tot ceea ce are corona Angliei. Viața este așa de importantă, așa de scumpă. Ne plac banii, ne plac proprietățile, ne plac comorile. Dar când e vorba de alege între bani, între proprietăți, între plăceri, între distracții și viață, nu stăm să cântărim prea mult ce contează, viața sau banii. Țineți minte, sau probabil că nu țineți minte, dar unul dintre filmele de cowboy în care Don Ortiz a jefuit banii bănci, cowboyii s-au pus pe urmele lui să-l prindă, l-au ajuns și cel care conducea trupa de ranger l-a întrebat prin traducător: întreabă-l pe Don Ortiz unde a pus banii. Și traducătorul îi spune lui Ortiz pe spaniolă: unde ai pus banii? Și el spune: nu vă spun. Pe engleză, traducătorul nu spune unde a pus banii. Spune-i că fie ne spune unde sunt banii, fie viața lui s-a terminat. Traducătorul îi spune în spaniolă: fie banii, fie viața, alege. Și atunci Don Ortiz începe să spună unde a pus banii la traducător. Și traducătorul se întoarce către șeful rangerilor și spune: lui Don Ortiz nu este frică să moară. Nu e așa că suntem gata să dăm absolut totul pentru încă un centimetru de viață? Nu este mister mai mare ca și misterul vieții? Încercăm să dezlegăm tainele atomului, încercăm să trimitem sonde spațiale pe celelalte planete din sistemul solar să vedem, e posibil să fie viața acolo, să explicăm originea vieții, să putem să găsim în ce constă taina vieții? Dar ori de câte ori ne apropiem ca să spunem am elucidat problema vieții, am găsit cum funcționează viața, am găsit reacțiile care au loc într-o celulă vie, am găsit care este informația, genomul uman care să explice viața, atunci când încercăm să spunem asta înseamnă viața, reacții biochimice, nu facem altceva decât profanăm, decât denigrăm, decât călcăm în picioare misterul vieții. Viața pentru fiecare dintre noi are aceeași valoare. O valoare absolută. Fiecare viață dintre noi contează mai mult decât cerul și pământul. Este adevărat că o viață poate fi mai lungă, poate fi mai complexă, mai plină de aventură, poate fi mai simplă, poate fi mai scurtă, poate fi cu succese sau poate fi cu înfrângeri, dar dintr-un anumit punct de vedere, în valoare absolută, viața fiecare dintre noi este la fel. Nu contează că Edi este mai înalt cu un cap decât mine. Distanța de la noi până la soare e aproximativ aceeași. Pe el nu-l arde mai tare soarele decât pe mine. Nu-i mai iluminat la cap din cauza faptului că mai aproape de soare decât mine. Faptul că te-ai născut într-un bordei cu pământ pe jos sau te-ai născut într-un zgârie nor, nu înseamnă că ești mai aproape de soare. Nu contează. În valoare absolută, distanța pe care o avem noi față de soare este aceeași. La fel este și cu viața. Viața în valoare absolută este enorm de importantă pentru fiecare dintre noi. Fie că o prețuim, fie că nu o prețuim. Autorul epistolei către evrei ne spune în felul următor: uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului de viețuire a înaintașilor voștri și urmați-le pilda. Oamenii au viață, dar este foarte important să știe cum să-și trăiască viața. Și este important să știi cum să-ți trăiești viața, dar este important să știi cum îți termini viața. Avem aici de-a face cu unul dintre cei mai mari oameni pe care a avut istoria. Capitolul acesta 30 este un capitol scris la sfârșitul unei vieți de 120 de ani. Un om cu cele mai incredibile schimbări de destin pe care le poate imagina cineva. În momentul când s-a născut, așteptau soldații egipteni să-l termine. Mama și-a ascuns sarcina, l-a născut în tăcere, trebuia să-i astupe plânsul și scâncetul ca soldații când patrulau ziua și noaptea prin cartierul evreilor să n-audă scâncet de copil. Și 3 luni de zile n-are voie să plângă. E hrănit, dar după 3 luni de zile mama spune: trebuie să fac ceva. Face un coș de papură, îl tapetează cu smoală și apoi îl pune să meargă pe apă în locul unde își făcea regina sau fata împăratului la baie. Și apoi o trimite pe sora lui mai mare să te duci ce se întâmplă cu fratele tău. Și dintr-un copil care era condamnat să moară în fașă, bebeluș, dintr-o dată soarta îl pune în brațele fetei împăratului. Și fata împăratului, când îl vede, îl ia la ea și spune: este un semn de sus, ăsta este dat pentru mine ca să-l cresc. Și copilul acesta, care era destinat să îngrașe pământul grădinilor de zarzavat a evreilor, este luat și pus în palatul imperial și crescut acolo. Învățat în toată înțelepciunea egiptenilor. Unul care excelează în tot ceea ce era de învățat, avea o minte ageră. La 40 de ani își dă seama de faptul că el aparține genetic, prin legăturile de sânge, cu un popor asuprit. Și chiar dacă avea toate favorurile și onorile și privilegiile exclusive ale lui Faraon, el alege să stea cu poporul în asuprire, se identifică cu el și lovește pe unul care îl bătea pe un evreu, îl lovește așa de tare încât îl omoară. Împăratul află și el trebuie să fugă și vreme de 40 de ani trăiește într-un pustiu având grijă de oi și de capre. Cea mai iluminată și mai dotată minte care era din vremea aceea. Stă 40 de ani într-un pustiu și are grijă de oi și de capre. Dar după 40 de ani Dumnezeu îi apare, îl cheamă și nici măcar nu știe să vorbească bine, pentru că în pustie a uitat și limbajul. Și Dumnezeu îl cheamă și îl trimite: du-te și scoate pe poporul meu din Egipt. După reticențe, în sfârșit cedează, acceptă și merge și scoate pe popor din țara Egiptului. Dar în timp ce scoate, el demonstrează credință demonstrează ascultare, demonstrează cunoaștere de Dumnezeu într-un așa mod încât nu este om care să fi făcut minuni și semne cum a făcut omul acesta. Apoi 40 de ani în pustie conduce poporul și dă apă din stâncă și dă pâine din cer. După 40 de ani de pustie stă în fața țării Canaan și le spune următorul lucru. Iau martor cerul și pământul împotriva voastră, că-ți pun în față binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Alegeți viața. Alegeți viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Sunt cuvintele cu limbă de moarte a unuia dintre cele mai mari genii care au trăit vreodată. Nu pot fi cuvinte mai solemne, mai grave, mai importante ca și cuvintele acestea. Alege viața. Alege viața. De obicei, oamenii, după ce trăiesc viața, își dau seama ce curse, ce ispite, ce înșelări, ce valori are viața. La sfârșitul vieții abia pot să spună ce este în esență viața. Și de obicei cuvintele oamenilor, chiar înainte de moarte, au valoare, au importanță, au greutate, mai mult decât cuvintele pe care le spune un tânăr la 17-18 ani, decât cuvintele pline de aroganță și fală pe care le spune un om la 40-50 de ani când este în culmea succesului. Unul care a trecut prin viață și stă în fața veșniciei și se uită în urmă în ce constă viața, evaluarea lui este una care merită să fie luată în considerare. Ultimile cuvinte ale bărbaților și femeilor care au părăsit lumea aceasta sunt impresionante, sunt încărcate cu semnificații. Președintele McKinley, care a fost asasinat în 6 septembrie 1901, a spus: mai aproape, Doamne, către Tine, mai aproape către Tine este calea lui Dumnezeu, voia Lui să se facă, condu-mă, lumină blândă, condu-mă acasă. Președintele acesta, care a fost ales de 2 ori, unul dintre cei mai buni președinți, a fost asasinat de un anarhist, dar el și-a trăit viața în așa mod încât la sfârșit a putut să spună: mai aproape, Doamne, către Tine. Asta este voia lui Dumnezeu să plec, voia Ta să se facă. Președintele Wilson se apropia de moarte, l-a întrebat pe doctor: este ceva ce poți să faci pentru mine, doctore? Și doctorul, plin de regrete și ezitare, a spus: domnule președinte, tot ceea ce am putut face, am făcut. Nu mai este nimic de făcut. Președintele a zâmbit și a spus: sunt gata, pregătit pentru ceasul acesta. Suntem noi gata, pregătiți pentru ceasul acela în care încheiem viața și ne uităm în urmă și am putea spune: mi-am trăit viața cum trebuie, sunt pregătit pentru viața care mă așteaptă? John Adams, al 2-lea președinte al Americii, unul dintre cei care a fost semnatarul declarației de independență Americii față de coroana Angliei, el, chiar înainte de moarte, s-a ridicat pe cote pentru ultima dată și a spus cu enfază: independență! Pentru totdeauna independență! Omul acesta a trăit pentru a vedea o America liberă, pentru conceptul acesta care înflăcărează oameni din orice viac. Și președintele Bush este unul care preia conceptul acesta al libertății și vrea să-l afirme în fața lumii întregi. Și omul acesta a trăit pentru independență și ultimile lui cuvinte au fost cuvintele care au proclamat independență pentru totdeauna. D.L. Moody, marele predicator și evanghelist din secolul XIX-lea, i s-a apropiat ceasul și a luat rămas bun de la cei dragi, apoi și-a pus capul pe pernă și a început să spună: pământul se depărtează, cerul se deschide, Dumnezeu îmi face semn cu mâna și eu trebuie să răspund. Dintr-o dată să ai perspectiva aceasta a cosmosului în care pământul se depărtează, cerul se apropie și Dumnezeu la poarta cerului îți face semn cu mâna: vino acasă, fiul meu drag. Și Moody spune: trebuie să răspund chemării. Și pleacă. Spurgeon, prințul predicatorilor, a murit în Franța și a luat rămas bun de la cei dragi, apoi a căzut în comă și buzele îi se mișcau continuu. Cei care erau din familie s-au plecat cu urechea aproape de buzele lui să audă ce spune, ce șoptește pentru perioada când era în comă. Și în perioada când era în comă, el avea o singură expresie. Iisus a murit pentru mine. Iisus a murit pentru mine. Aceasta a fost pasiunea vieții lui și a fost predicarea vieții lui. De aceea a fost prințul predicatorilor. Pentru că l-a predicat numai și numai pe Hristos, care m-a iubit și care a murit pentru mine. Am asistat și eu la oameni care au fost în comă, în secții de terapie intensivă, au lucrat mai multă vreme. Și este foarte curios să auzi ce oameni spun înainte de moarte. Ce oameni spun în comă, în perioada aceea când se zbat între viața de aici și viața de dincolo. Și țin minte de un prieten de-al meu, frate de biserică, 18 ani, un tânăr pasionat, cu dragoste de Dumnezeu, plin de har, plin de credință, care mergea în misiune, la 18 ani, era zidar, a căzut, a intrat în comă. Și pentru câteva zile a stat în comă. Și băiatul acesta, în perioada de comă, nu făcea altceva decât să cânte cântările Domnului, să recite psalmi, să recite versete din Biblie. Era în comă, se mișca într-o parte și alta, dar nu era altceva decât cuvinte dumnezeiești pe buzele lui. Dar țin minte de o altă întâmplare în care primul comunist din sat, un cartofar, un bețiv, unul care disprețuia și vorbea de rău biserica și pe Dumnezeu și care era mare comunist și ateist, în momentul când s-a apropiat ceasul morții, era trei acasă de noi, dar trei zile vuia casa aceea de strigătele lui, de delirul în care a intrat, nu putea să moară. Sobor de preoți au venit din satele din jur să face slujbă pentru el, pentru că zbiera ca din gura iadului. Era chinuit de văpaia focului. Una este să mori cunoscând ce înseamnă viața și să lași un mesaj pentru cei care se uită la tine cum mori. Și alta este să mori ca și ateu, ca și răzvrătit, ca și unul care ridica pumnul spre cer și ai disprețuit și contestat suveranitatea lui Dumnezeu peste viața ta. Voltaire, deist, un zeflemist al credinței în Dumnezeu, înzestrat cu o inteligență sclipitoare, foarte abil în cuvinte, dacă se cuvintele acelea care se taie, se înțepe, se discrediteze. Și Voltaire, în momentul când s-a apropiat de ceasul morții, a cerut să vină preotul să se spovedească de toate păcatele și toate atacurile pe care le-a făcut la adresa creștinismului, dar prietenii au împiedicat pe preot să vină să îi dea ultima împărtășanie și să-l absolve de păcate. Și el, acolo, pe patul de moarte, a zis: sunt părăsit de Dumnezeu și de oameni, voi merge în iad. O, Hristoase, o, Hristoase, ai milă de mine. Tom Paine: aș da lumi dacă le-aș avea, dacă Epoca Rațiunii, o carte anticreștină pe care a scris-o, n-ar fi fost publicată niciodată. O, Doamne, ajută-mă, a fi lăsat singur este a fi în iad. Mao Zedong, șeful Partidului Comunist din China, membru al Comitetului Central al Partidului, s-a îmbolnăvit foarte rău. Și atunci când s-a îmbolnăvit foarte rău, a cerut să fie botezat de o călugăriță catolică. Într-un interviu acordat ziarului Snow în 1971, el a declarat: în curând va trebui să apar la judecată în fața lui Dumnezeu. Și sunt unii care atunci când vor trebui să apară în judecața în fața lui Dumnezeu, vor alerga la munți și vor striga munților: cădeți peste noi și acoperiți-ne. Vor merge la peșteri și se vor ascunde, dar stâncile și peștele îi vor da înapoi și apele mărilor îi vor vărsa să stea în prezența lui Dumnezeu să dea socoteală de ce au făcut cu viața lor. Zenoviev, președintele Internaționalii Comuniste, a fost omorât din ordinul lui Stalin și ultimele lui cuvinte au fost: ascultă, Izraele, Domnul Dumnezeu este singurul Domn. Nu l-a slujit pe acest Domn, dar și-a dat seama de nebunia lui și a recunoscut în ultima clipă că Iisus Hristos este Domnul. Igoda, ministrul de interne sovietic, ucis de Stalin, a spus pe drept cuvânt: trebuie că există Dumnezeu pentru că m-a ajuns păcatele mele. Iaroslavski, președintele Ligii Ateiștilor din Uniunea Sovietică, pe patul de moarte, a spus lui Stalin: arde toate cărțile mele. Iată, el este aici, mă așteaptă, arde toate cărțile mele. E așa de important, e așa de important să știm cum să trăim viața. Dar autorul către evrei ne spune: uită-te la sfârșitul felului lor de viețuire și urmează-le exemplul. De aceea este așa de important să ne uităm la sfârșitul felului de viețuire al lui Moise. Și vedem pe omul acesta că este un om de excepție, este un ziditor de națiuni, este unul dintre cele mai iluminate minți, este un legiuitor inegalabil. Este un om al lui Dumnezeu care a stat de vorbă cu Dumnezeu gură către gură, cum stă un prieten cu prietenul lui. În momentul când a stat 40 de zile în prezența lui Dumnezeu, fața lui era așa de strălucitoare, când s-a coborât, oamenii nu se puteau uita la fața lui. Și a trebuit să-și pună o năframă pe față ca să poată sta de vorbă cu el. Avea 120 de ani, dar puterea nu-i slăbise, vederea nu-i se încetoșase și el era la fel de abil și alert, la minte, gata să conducă poporul, dar Dumnezeu i-a zis: Moise, destul, pregătește-te să vii acasă. Și înainte de a păși în cealaltă lume, omul acesta are cuvinte lăsate cu limbă de moarte pentru poporul pe care l-a iubit. Poporul pe care l-a slujit, pe care l-a hrănit, pe care l-a adăpat. Poporul care a zis: Dumnezeu, lasă-mă să-l șterg de pe fața pământului și te iau pe tine și familia ta și fac din ea un neam mare. Și l-a zis: Doamne ferește! Și a iubit poporul mai mult decât familia lui. Și de aceea este omul care toarnă toată înțelepciunea și experiența lui de o viață în ultimile cuvinte lăsate cu limba de moarte. Și cuvintele acestea merită să fie auzite, merită să fie considerate și merită să fie ascultate. Și cuvintele sunt acestea: alege viața. Alege viața. Omul a fost creat ca și capodopera creației lui Dumnezeu. După ce Dumnezeu a creat lumea animală, lumea vegetală, cerul și pământul, lumea îngerilor, Dumnezeu la sfârșitul creației l-a făcut pe om și a zis: hai să-l facem pe om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Biblia spune că l-ai făcut pe om cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Și noi ne uităm la taina vieții și ne uităm la complexitatea vieții și rămânem uimiți, perplexi în momentul când ne uităm doar la ceea ce investigăm din punct de vedere material ce este omul. Creierul uman, cu toate facultățile lui, rămânem uimiți. Și asta este doar partea materială, care este doar o continuare cu viața animală. Dar în om Dumnezeu a pus această complexitate a vieții, nu doar biologice, ci vieții psihice, a relațiilor pe care le avem cu ceilalți oameni, a capacității noastre de a gândi, de a simți, de a avea emoții, de a lua decizii. Și deasupra tuturor Dumnezeu ne-a dat ceva și mai mult, și anume viața spirituală prin care să intrăm în legătură nu cu pământul din care a fost făcut, nu cu lumea în mijlocul care am fost pus să trăim pentru o vreme, ci ne-a dat viața spirituală ca să intrăm în contact cu Dumnezeul, Creatorul nostru. De aceea nu există formă mai complexă de viață ca și complexitatea aceasta care este omul. Viața omului este cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Facultăți dumnezeiești puse în om. Avem limite. În tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat, putem să facem multe lucruri, dar nu putem să schimbăm, nu putem să alegem când venim noi să trăim sau când plecăm noi din această lume. Dumnezeu hotărăște. Nu putem noi hotărâ să ne naștem într-o familie de oameni educați sau de oameni simpli. Nu putem noi să hotărâm dacă să ne naștem într-o națiune creștină sau într-o națiune musulmană. Circumstanțele ne sunt puse și ne limitează ceea ce suntem. Miliarde de oameni ar vrea să trăiască în America. Asta nu înseamnă că vor trăi în America. Deci, încă o dată, să nu cumva să credeți că noi suntem în stare să ne facem destinul, așa cum spunea Invictus, o poezie celebră care se rostește la graduarea studenților. I am the captain of my soul, I am the master of my fate. Eu sunt capitanul vasului meu, eu sunt șeful peste destinul meu, nici pe departe. Și noi suntem puși aici să acționăm într-un cadru foarte limitat. Dar Dumnezeu ne-a dat libertate să alegem și libertatea noastră este una garantată în domeniul moral. Nu putem alege când să ne naștem, nu putem să alegem cu ce ochi să ne naștem, nu putem alege cât de înalți vom fi sau cât de mici vom fi, cât de grași vom fi, cât de slabi vom fi, care va fi coeficientul de inteligență, dar Dumnezeu ne-a dat capacitatea să alegem binele sau răul, dragostea sau ura, adevărul sau minciuna, ascultarea sau rebeliunea, binecuvântarea sau blestemul, viața sau moartea. Aici Dumnezeu ne-a dat șansa de alegere. Este o libertate pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă, celor care suntem făcuți o ființă așa de minunată, și libertatea aceasta o putem exprima în afară prin alegerea oportunităților și alternativelor pe care ne le dă Dumnezeu. Cel mai mare privilegiu pe care Dumnezeu l-a dat omului cu privire la viață este alegerea. Omul este împăratul și femeia este regina în domeniul alegerii. Viețile oamenilor sunt incredibil de valoroase și valoarea lor este apoi ridicată sau coborâtă de alegerile pe care noi le facem. Adam și Eva, făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, îmbrăcați cu slavă și glorie, stăpând peste tot ceea ce se mișcă pe pământ, li s-a dat o alegere. Alege să asculți sau alege să nu asculți. Și în nebunia lor au ales să nu asculte. Și în momentul când Eva a ales să nu asculte, dintr-o dată s-a declanșat tot potopul de suferințe și de crime și de războaie și de certuri și de enormități și păcate și perversități care le-a gustat pământul din cauza alegerii lui Eva, alegerii lui Adam. O alegere care i-a stat în fața copiilor lor, doi copii, Abel și Cain. Și Abel a ales neprihănirea. Abel a ales credința. Abel a ales să se închine lui Dumnezeu prin credință și să se închine lui Dumnezeu în recunoaștere și pocăință și a dus jertfa pe care Dumnezeu o cerea. Cain, în schimb, a ales altceva. A ales să se închine cum vrea el. Să el să dicteze cum va fi religia pe care el o poate controla. Și Cain a ales răzvătirea și a ales moartea fratelui său. Enoch a ales ca să umble cu Dumnezeu. Și după 300 de ani după ce a umblat cu Dumnezeu, Dumnezeu l-a luat de pe pământ. Pământul nu mai avea vreme de el. Pământul din vremea de atunci a ales să meargă din stricăciune în stricăciune și Dumnezeu a zis, destul, nu mai pot să sufăr, tot ce are suflare va pieri. Alegerea omului, alegerea umanității, e o alegere reală și care are consecințe definitorii pentru veșnicie. Dumnezeu îi apare lui Avram și spune, ieși din casa ta, ieși din familia ta, din națiunea ta și du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta și în stăpânire. Și Avram ascultă, alege să asculte prin credință. Esau, unul dintre nepoții lui Avram, a venit frate-su cu o mâncare de linte, roșiatică, plăcut, mirositoare, și i-a spus, ei, uite aici, bridul acesta de linte, cald, roșiatic, care satisface foamea, sau dreptul de întâi născut? Alege! Și Esau a zis, ce-mi trebuie mie dreptul de întâi născut? Și a ales blidul de linte. A ales blidul de linte pentru dreptul de întâi născut, care însemna moștenirea tuturor binecuvântărilor și făgăduințelor și incredibilelor planuri pe care le avea Dumnezeu pentru rasa umană. Și a ales blidul de linte. Alegerea. Iosif, rob în Egipt, este urmărit de doamna Potifar în tot locul. Îi face ochi dulci, îl invită să împartă cu ea patul. Și Iosif stă să se uite la plăcerile de o clipă ale îmbrățișelor doamnei Potifar. Sau să păstreze binecuvântările Dumnezeu peste viața lui. Și el alege curățenia în locul necurăției. Alege să meargă în închisoare, numai pentru a-și păstra viața sfântă și curată înainte de Dumnezeu. Alegerea. Samson, cel mai puternic om care a trăit pe pământ, avea șansa, avea ocazia să aleagă între a sta curat și Dumnezeu se poate folosi de el, sau a ceda ispitirilor lui Dalida. Și a ales curvia și a ajuns rob cu ochii scoși, măcinând la moara filistenilor, și și-a terminat viața ca și un câine, pentru că a ales plăcerea păcatului și n-a ales neprihănirea și calea lui Dumnezeu care duce spre cer. Alegerea este așa de importantă. Iisus Hristos stă în grădina Ghețimani și știa ce se va întâmpla cu el. Știa cupa cu mânia lui Dumnezeu care urma să o bea. Știa bătaia, știa piroanele, știa tot ceea ce îi se va întâmpla în cele mai mici detaliu. Și el stă acolo și era acolo în momentul alegerii. Să aleagă răstignirea sau să aleagă să plece din locul acela, să zică, n-ascult. Și el alege moartea, alege răstignirea de dragul meu și de dragul tău. Întreaga noastră viață este o alegere. Întreaga noastră existență este un lanț neîntrerupt de alegeri. Viața este cea mai importantă alegere pe care putem să o facem. Alege viața. Alege viața. E adevărat că nu știm ce este viața. Viața este un mister, este o taină, este o bogăție incredibilă. Nu știm în detalii ce este viața. Și dacă cineva stă și spune, mai nu știu ce înseamnă viața, de aceea nu pot să aleg viața. Și sunt unii care încearcă să justifice de ce nu aleg viața, pentru că nu știu exact ce înseamnă viața. Vreau să vă spun un lucru. Câți dintre noi știm ce este electricitatea? Cei mai mari fizicieni vă spun, nu știm ce este electricitatea. Dar pentru aceea nu folosești? O folosim. Mă folosesc de computer, foarte puțin știu ceea ce este computer. Foarte puțin. Dar faptul că nu știu exact toate programele pe care le are și cum funcționează, nu înseamnă să nu mă bucur de beneficiile pe care le are un computer. Pico de la Mirandola, Homus Universalis. În perioada renașterii era o mândrie pentru el că nu este nimic în lume ce poate fi cunoscut și el să nu cunoască. El pretindea că știe tot ce s-a descoperit în domeniul științei, pentru că în vremea de atunci informația era așa de limitată încât un om cu o minte mai largă putea să cunoască. Dar astăzi, numai în ziar de New York Times din ediția de duminică, e mai multă informație despre știință și despre lucruri noi ale umanității, omului, istoriei, naturii, universului, mai multe informații decât în toată viața pe care a trăit-o Pico de la Mirandola și s-a confruntat cu tot felul de noutăți ale descoperirii științei. Noi știm nimic! Nu putem să știm tainele, nu putem să știm despre viață, ce este viața în esența ei, dar asta nu ne împiedică să nu zicem, mă folosesc de viață. Nicodim vine la Iisus Hristos noaptea și spune, învățătorule, știm că ești un om venit de la Dumnezeu, nimeni nu poate face lucrurile pe care le faci tu și Iisus Hristos îi orătează, ascult, dacă nu te naști din nou, nu poți să vedea împărăția lui Dumnezeu. Cum se poate face lucrul acesta? Nu contează explicația. Vântul vine și merge unde vrea, nu știi de unde vine, nici control merge, așa e și viața veșnică. Nu e voie să știi. Îi simți efectele. La fel este și cu alegerea noastră. Cea mai importantă alegere pe care o putem face pe pământul acesta ca și persoană este să alegem viața. Alegerea vieții. Și Moise, om al lui Dumnezeu, prieten al lui Dumnezeu, care a vorbit gură către gură cu Dumnezeu, care s-a uitat în tainele și în lucrurile adânci ale lumii lui Dumnezeu, Moise pentru care și diavolul se bate pentru trupul lui mort când moare. Și este arhanghelul Mihail care vine să-i spună, nu, trupul acesta este al meu. Moise, care a apărut apoi peste câteva sute de ani și a stat de vorbă cu Iisus Hristos, el știe ce este viața și spune, cel mai important lucru cu limbă de moarte de care las este alege viața. Alege viața pentru tine și pentru sămânța ta. Dumnezeu în mod real ne oferă darul vieții. Nu este un fel de iluzie, jucărie, un fel de bomboană care o promis copiilor, lasă că îți aduc bomboane și numai la bomboane nu stă gândul. Ci este ceva real. El spune, pe viața mea mă jur, zice Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cerea, pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel. Alegeți viața. Ce-aș fi putut face viei mele și nu i-am făcut, spune Dumnezeu. Stă în fața Ierusalimului și plânge pentru Ierusalim. Ierusalime, de atâtea ori am vrut să te strâng cum strânge găina puii și n-ai vrut. Ai ales să-ți distrugi viitorul și veșnicia. Pentru că toate pedepsele lui Dumnezeu vor veni peste tine. În final, alegerea dintre viață și moarte este alegerea dintre Hristos, care este Domnul vieții, și diavolul care este împăratul morții. Asta este. În momentul când ni se spune alege viața, alege-L pe Hristos. Iisus Hristos stă în ultima seară cu ucenicii înainte de moartea Lui și spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Să nu se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Nu vă speriați de moarte, pentru că eu sunt învierea și eu sunt viața. Și în final, alegerea dintre viață și moarte este alegerea dintre Hristos și diavolul. Dacă ar apărea diavolul înaintea noastră, așa de hidos cum este el, cu toată ura care este în inima lui față de noi, creația lui Dumnezeu, cu toate schemele lui rele și mărșave pe care le face pentru a ne trage în cursele lui diabolice, de a ne trage în fundul iadului împreună cu el, ne-am îngrozit și n-am dormit luni întregi de coșmar și de depresie. Dar dacă ne-am uitat la Iisus Hristos, cum este el, veneau mulțimile și se călcau în picioare numai să stea în prezența lui. Nimeni care a venit la el n-a fost trimis acasă. Pe cel ce vine la mine nu-l izgonesc afară. A vindecat pe bolnav, s-a atins de rănile leproșilor, i-a tămădit pe orb, a înviat pe morți, a fost cu cei care erau disprețuiți și ostracizați, cu acei lepădați de societate, cu vameșul Zacheu care era disprețuit de propria națiune, de Zacheu, dă-te jos, vreau să stau în casa ta să mănânc împreună cu tine. A venit o femeie încărcată de păcate, cu viața stăpânită de 7 draci și stătea șeful sinagogii. Dacă ar fi ăsta proroc, ar ști cine-i femeia aceasta. Și femeia stătea la picioarele lui și plângea. Și Iisus Hristos se întoarce spre ea și spune, iertate-ți în păcatele femeii. Pentru că cui se iartă mult, iubește mult. N-a fost cineva care să fie scos afară din prezența lui Iisus Hristos. Dacă am vedea dragostea și bunătatea și caracterul nobil pe care are Iisus Hristos, am îmbrățișat viața fără nicio ezitare. Alege viața pentru tine și sămânța ta. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. E așa de important când ne gândim la alege viața, nu doar pentru noi, ci să alegem viața pentru sămânța noastră. În momentul când alegi viața nu pentru tine, ci alegi viața și pentru copiii tăi. Binecuvântarea aceea pe care o lași ca copiii să vadă în viața ta, o viață care merită să fie trăită. Mărturia pe care a depus-o Dan cu privire la tata lui, la faptul că a fost o viață care l-a inspirat, l-a căutat și el pe Dumnezeu. O binecuvântare pe care a lăsat-o în jur. Nimic nu va influența pe un copil așa de mult ca și viața părinților lui. Ca să înveți pe un copil căile păcatului, ar fi mai bine pentru tine să-ți legi o piatră de moară de gât și să fii aruncat în mare. Asta este ceea ce spune Scriptura. Și vezi pe părinți că stau și trăiesc în fața copiilor o viață de păcat, le dau câte un păhărel de pălincă, părinți care nu mă gustă puțin, părinți care îi provoacă pe copii, fii atent cum se mișcă, cum știe să danseze. Copiii sunt inocenți, când te uiți la ei, zici, Doamne, nu-i se cade bine unui copil să danseze la modul în care părinții îi incită și zic, wow, ce drăguț, nu-i așa că-i fame? Sau cum vorbește de urât, dacă îți iubești cu adevărat copiii și sunt părinți care spun, sunt gata să mor pentru copiii mei, nu-i nevoie ca copilul tău să aibă părinți morți, ci e nevoie ca copiii tăi să aibă părinți vii, care știu să-i conducă pe căile vieții, nu pe căile morții. Chiar dacă pe tine nu te interesează prea mult, măcar pentru copiii tăi, e bine să alegi viața. Pentru că alegând viața, lași o lecție, o pildă, un exemplu pentru copiii tăi care să calce pe urmele tale. Unul a ieșit de acasă, era zăpadă, proaspătă, și când a ieșit de acasă, mergea direct pe la bar ca să tragă un beț și să meargă mai departe. Și în momentul când urca pe treptele barului, se uită înapoi și îl vede pe puștul lui care s-a luat după el. Și puștul, încântat, făcea pași mari, se străduia să calce. Ce faci, Gian, aici? Calc pe urmele tale, tata. Și urmele lui duceau la bar. Și asta a fost semnal de alarmă pentru tată să zică, pe urmele mele, da, atunci trebuie să am grijă unde calc, pentru că copiii mei vor veni după mine. Așa că alege viața pentru tine și sămânța ta. Un studiu al familiei lui Jonathan Edwards, un om al lui Dumnezeu folosit cu puterea de Dumnezeu în America, și al lui Max Jones arată următoarea statistică. Din Jonathan Edwards a ieșit 1394 de urmași, din unirea lui cu soția creștină Sara. Din ei, 100 au fost predicatori, 100 au fost advocați, 80 au fost înalți funcționari de stat, 75 de ofițeri în armată și marină, 65 de dascăl de colegii, 60 de autori proeminenți, 60 de doctori, 30 de judecători, 13 președinți de universități, 3 senatori în Senatul SUA, un vicepreședinte SUA și 295 de absolvenți de facultate care au ajuns guvernatori sau ambasadori în țări străine. Asta este palmaresul pe care l-are familia lui Jonathan Edwards, care a trăit în 1740 ceva în America, în New England. Palmares impresionant de ce a lăsat în urmă lui. În aceeași vreme, în același loc, a trăit un alt tip, Max Jukes, cu o viață păcătoasă, care în loc să aleagă viața, a ales moartea. Și uitați ce a ieșit din el. 540 de descendenți cu următoarele recorduri. 310 au murit din cauza sărăciei. 150 au fost în închisoare. 100 au fost bețivi cronici. 7 au fost criminali convinși. Jumătate din femei au fost prostituate. Ce diferență enormă dintre doi oameni care s-au confruntat cu aceeași alegere. Aveau același dar pus în față. Și unul a zis, aleg viața. Celălalt a zis, aleg păcatul. Ce vei alege? Ce vei alege? Alegerea aceasta este inevitabilă. Nu poți să zici, nu pot să aleg acum. Pentru că refuzând să alegi viața, în mod inevitabil alegi moartea. Nu există scăpare, nu există scuzare pentru alegerea pe care o faci. Unii, față de această alegere, încearcă să spună că, știi cum, voi mai aștepta până când voi înțelege mai mult de ce înseamnă viață, de modul cum pot să-mi cunosc mai mult ce aleg. Tâlharul de pe cruce, cât a trebuit să stea și să cunoască despre ce înseamnă viață ca să aleagă viața. La dreapta și la stânga lui Iisus Hristos erau doi tâlhari. Cel de la stânga a început să-l batjocorească, să se unească cu corul batjocoritorilor, să-l batjocorească pe Iisus Hristos, dar cel de la dreapta s-a întors și i-a spus celui de la stânga, hei, nouă ni se cade să primim plata pentru păcatele noastre, dar el n-a făcut niciun lucru pentru ceea ce îi se întâmplă. Și apoi s-a întors spre Iisus Hristos și a spus, adu-ți aminte de mine, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Și Iisus Hristos i-a spus, adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Tâlharul acela pe cruce n-a încercat să își rezolve problema misterului vieții, a judecății de apoi, a faptul că există sau nu există viață după moarte și tot felul de întrebări care oamenii le ridică. Și a ales viața acolo în ultimul moment. Și Hristos i-a spus, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Alții zic, nu știu dacă aleg viața, dacă o să pot ține credința și pocăința. Asta este înșelăciunea diavolului. Nu știu dacă o să pot ține pocăința. Eu să spun un lucru, nimeni nu poate ține pocăința. Nici unul din noi nu poate să fie sfânt așa cum Dumnezeu ne vrea sfinți. Mântuirea și pocăința de la un capăt la celălalt este numai lucrarea plină de har Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Dar în momentul când venim și ne dăm sufletul în mâna lui Hristos, el are putere, spune Pavel, să-l păzească până în ziua aceea. De aceea nu tu te ții, pentru că dacă oamenii s-ar putea ținea pe ei înșiși, n-ar mai fi nevoie de mântuitorul acesta așa de minunat care să ne păzească tot ceea ce i-am încredințat. De aceea nu încerca să te scuzi că nu mă pot ține, Hristos te poate ține, dă-ți sufletul în mâna Lui ca El să ți-l păzească până în ziua aceea. Una dintre cele mai devastatoare și mai perverse înșelăciuni ale diavolului este o altă dată. Trebuie să alegi viața, dar nu acum, altă dată. Nu există înșelare mai diabolică ca și înșelarea aceasta, o altă dată. Și altă dată nu este sigur că va veni. Iadul este pavat cu promisiunile păcătoșilor, care au făcut promisiunea în care Dumnezeu, mă voi pocăi, știu că trebuie să aleg viața, voi alege viața la un timp mai prielnic. Nu există timp mai prielnic de a alege viața ca și acum, astăzi, dacă auzi glasul Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Ai nevoie să alegi viața pentru prezent, pentru acum, pentru că dificultățile care sunt în viață sunt purtate mult mai ușor cu Iisus Hristos. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Nu există om care să treacă prin viață ușor, fără probleme, fără necazuri, fără întristări, fără dificultăți. Și dacă vii la Iisus Hristos, El este Cel care îți dă ajutorul, îți dă puterea, tot totul în Hristos care mă întărește. Vei trece și prin necazuri, te vor înșela oamenii, te vor părăsi cei mai apropiați de tine, dar cu Iisus Hristos totul este posibil, pentru că alegi viața și El te întărește. Dar de ceea ce ai nevoie mai mult este că ai nevoie de a alege viața pentru veșnicie. Când vei sta în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu, întrebarea va fi: ce ai făcut cu viața care ți-a fost oferită? Ce ai făcut cu Iisus Hristos care ți-a fost oferit? Pentru că, în final, alegerea este între Hristos și diavolul. Pe cine alegi? Pe Hristos sau pe diavol? Nu chiar așa, eu nu vreau să-l aleg pe diavol. În a nu-l alege pe Hristos, Iisus Hristos spune: cine nu este cu noi, este împotriva noastră. Cine nu strânge cu mine, risipește. Dacă nu-l ai pe Fiul, n-ai viața. Dacă l-ai pe Fiul, ai viața. Hristos a venit la ei săi, dar ei săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă fii ai lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos stă și spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Nu există mesaj mai solemn, cuvinte mai sacre, ca și cuvintele lăsate de omul acesta al lui Dumnezeu, prietenul lui Dumnezeu, Moise, cum nu s-a ridicat proroc ca și el, care la sfârșitul vieții lui a spus: alege viața. Nu există cuvinte mai sacre, moment mai important pentru tine, ca și momentul acesta. Alege-L pe Hristos. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu se împietri inima. Alege-L astăzi, nu mâine. Nu aștepta să ai tot felul de explicații, pentru că viața niciodată nu vei înțelege. Dar dacă îți deschizi inima, poți să-L primești pe Hristos și vei avea bucurie negreită și strălucită. Amen.